And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Siku nyingine tena msikilizaji, alasiri nyingine Afrika Mashariki, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Nusu saa ya kukuarifu yale ambayo yanajiri hadi wakati huu kutoka Sauti America VOA. Tunasikika kupitia washirika wetu Mwenedo FM Voi kule pwani ya Kenya, Sasa Radio magharibi mwa Kenya Bungoma, Busia FM kule mpakani na Uganda. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu.
Bila shaka Kenneth Bwire yuko peke yake ndani ya studio hii, yuko nami nikiwa nimekushajia tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, na kwa msikilizaji kuna mengi ya kukujuza hii leo, na usitoke kando ya redio yako, yakiwamo mengi mengi yanayotamba kule Afrika ya Mashariki. Leo mwenzangu anaitwa Kenneth Bwire, anasema kwamba anapenda sana kilimo. Basi Kenneth, kwa kuwa unapenda kilimo, vijana pia wako wengi ambao hivi sasa wanaangalia mapinduzi ya kilimo yako vipi, na kuna mkutano mkuu umefanyika Ethiopia kuzungumzia hayo masuala ya kilimo kwa upande wa vijana. Tutayamulika hii leo.
Subiri. Atumejea kama
pishi la mchele. Unakula mchele?
Sasa tofauti. Najua wewe jamaa wa Tanga pwani pale, unajua mambo yote. Mpunga, mchele, wali. Tofauti kwa?
Kuna tofauti kubwa. Ukisema mchele ni kwamba uko kwenye lile gunia, upo kwenye sinia, unatayarishwa, unasafishwa, punje zinatolewa, mawe yanatolewa.
Ukisema mchele. Nini? Mchele.
Mchele.
Sasa umejaje kama pishi la mchele?
Ukipikwa sasa unakuwa wali.
Mpunga ni shambani.
Mpunga uko shambani.
Sasa wewe unanichanganya ukisema pishi la mchele.
Pishi ndio lile sinia, shehe, ambalo limejazwa mchele, alafu unatambuliwa. Tayari kwa kupikwa.
Hujapikwa.
Ukishapikwa unakuwa wali au ubwabwa.
Sasa ubwabwa pishi la mchele. Halijakuwa tayari. Kwa sababu wewe hujawa tayari. Ndio unajia tu hujawa tayari. Hadi uko
niko tayari, lakini niko
bure kabisa. Haya, sasa. Vile vile msikilizaji kwenye kipindi hiki amenifafanulia. Tutakuwa na ile nafasi ambayo tutakushirikisha wewe utupe maoni yako, tunaita barazani. Pale ambapo tutakuuliza wewe, je, unaamini kwamba mtu akiwa anaelewa hizi lugha za wenyewe, hizi lugha ngeni hizi kama Kiingereza, Kifaransa, Kireno na mengine, ndio sasa hapo mtu anajua, ana ufahamu wa masuala ambayo yanaendelea duniani? Je, kama unajua tuseme Kiingereza, Kichina, Kinini, hiyo lugha kingine hicho, kando na hiyo lugha ya kwako hiyo, ndio sasa utakuwa na ufahamu ya yale ambayo yanaendelea duniani. Ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, tupe maoni yako. Ikifika wakati huo tutazungumza hayo zaidi.
Bila shaka tutazungumza hayo zaidi. Sawa, pia muziki unasindikiza kipindi hiki. Bila muziki tunasema hujasukuma gurudumu la VOA Express.
Ipo nchi ya maandamano, wengine wanasema hivyo, si mimi,
kwamba
nchi ambayo watu kuandamana hawachoki, watu kupinga kila kitu hawachoki, watu kwenda mahakamani hawachoki. Sio mimi nasema, lakini ni yale ambayo yanaandikwa kwenye mitandao. Hata kuna gavana leo amezungumza akasema, "Hey, lakini mnatakaje? Akisema tufanye hivi hamtaki, tufanye vile hamtaki, tufanye hivi hamtaki, lakini mnataka muone mnasonga mbele." Inaitwa Kenya.
Aha. Kutoka nini kwenye nchi ya Kenya?
Sasa Kenya wahadhiri wanagoma. Wa vyuo vikuu vya umma. Wanataka nyongeza mishahara. Kwamba lugha pekee wanayoelewa ni kuandamana na kugoma. Alafu pia wanafunzi pia wanataka kujiunga na hao wahadhiri kugoma, kuwaunga wahadhiri mkono. Alafu sasa linalosemekana Kenya, Shomari ambaye ni mwalimu wa Kigoma, daktari anasubiri pia anamuunga mkono agome, ili naye ikifika kugoma naye aungwe mkono kugoma, na matatu ikigoma na dereva pia agome. Yani wanaangaliana, wanagoma, wanaenda mahakamani. Sasa huu mgomo wa wahadhiri utaathiri sio tu masomo, lakini utaathiri mambo mengi. Nimezungumza na Peter Pinches, huyu jamaa yuko pale Kenyatta University. Hii ni chuo cha serikali. Tumsikilize Peter.
Ni kujirudia kwa tukio ambalo lilikuwa limefanyika mapema mwakani, wahadhiri kususia kufanya kazi, na kisha baadaye wanafunzi wakajiunga, hasa wakiunga mikono wakisema kwamba zile ahadi ambazo serikali imetoa kuhusiana sana makubaliano ya ile ajira ya wahadhiri, basi iwe kwamba wanaifuata ama wanakamilisha, na kwamba hadi kufikia sasa nadhani ni hali tu ya kwamba watu wanaona kwamba wanapoteza muda, hasa upande wa wanafunzi wanaona ni kama serikali kweli haina nia ya ama ni kama inafanya wao kusoma katika vyuo vikuu inakuwa vigumu sana. Kumbuka kwamba Kenneth pia kumekuwa na hali pia ya ile wanasema ni university model, ambayo pia inachangia katika machungu ya wanafunzi. Lakini nadhani kwamba huu mgomo wa wahadhiri ndio unawapa moto ama ndio unawasha moto hasa katika upande wa wanafunzi, nao pia wanatakuwa na jipato wakitaka kujiunga na migomo. Imekuwa ni nchi ambayo mambo ya migomo imekuwa sasa ni taswira ya kila siku.
Sasa inakuwaje wanafunzi kuunga mkono wahadhiri wagome wakati wanafunzi wanajua ni muda wao ambao unapotea?
Mwajiriwa haionekani kwa mandi ana makosa, mwajiri ndio anaonekana kila wakati ana makosa. Nadhani si mgomo wa kwanza ambao tumeshuhudia hapa Kenya ambao umeungwa mikono na watu ambao hawahusiki labda kwa karibu, ama tuseme kwa mfano kama migomo ya walimu hata wa shule za upili na shule za primary pia tunapata kwamba pia zinaungwa mikono na washikadau wengine tu kutoka pande tofauti. Mara nyingi kwa sababu wakati hawahadhiri ama walimu wakati pia wanatoa mgomo ama wanatoa ile amri ama wanasema kwamba, kwa sababu mara nyingi huwa kwanza wanajiuza serikali kwa siku kadhaa kwamba iwapo hamtatimiza kile ambacho tulikubaliana basi tutakuwa tunaandaa mgomo. Inakuwa ni kwamba pia mwanafunzi kwa mtazamo wake anaona ni kwamba mhadhiri ananyanyaswa, na ndio kwa maana yeye hapati kisomo ama ndio maana hapati kupata haki yake ya kusoma.
Sasa masomo haendelei, lakini pia kuna zile shughuli za mafahali, zile sherehe za mafahali, graduation, ambazo zimepangiwa. Huu ndio msimu sasa. Sasa kama wahadhiri wamegoma, ndio sherehe ya mafahali haihusiki moja kwa moja na masuala ya kufunza na masuala mengine ya darasani, lakini sehemu ya kumalizia, na labda wakati mwingine ni kwamba wale waliomaliza, lakini wahadhiri ni wale kuna wale ambao lazima wasindikizwe na wahadhiri wao kuangalia wamefanya nini, hasa wale wa PhD. Kama wahadhiri hawapo, mgomo umetatiza kila kitu, hizo sherehe nayo zikoje? Sasa
vio tofauti vinafanya mambo yao kitofauti sana. Kuna wale ambao watapanga ama wataona wako vizuri kuendelea, kuna wale ambao wataona kwamba ni kwa sababu kumbuka kwamba hizi vyuo vikuu pia ni kwa kipande fulani ni mpango ama ni zinahusisha kwa karibu sana na serikali kulingana na nani ambaye anaiongoza ama wale ambao wanaongoza chuo na mtazamo wao hasa kuhusiana na masuala haya yote ya mgomo, ndio unapata kuna vyuo vitaamua tofauti na vyuo vingine.
Nadhani ni utamaduni wa kugoma, sababu waliowahi kuwa serikalini wakiondoka nao pia wanajiunga kugoma, wale ambao walikuwa upinzani wakienda serikali
na wenyewe pia.
Nikupe mfano, aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka wakati hapo serikalini na Mwai Kibaki aliona walioinje walikuwa wanafanya makosa kugoma na kuandamana. Alipoondoka serikalini wale wengine wakaingia, yeye pia sasa anaongoza maandamano. Yani inakuwa ni mzunguko. Aliendani anamwambia yule mwingine usigome, akiondoka huyo akiingia, ndio hivyo mzunguko tu. Sasa wahadhiri wanapogoma, walimu wanasubiri, wadaktari wanasubiri, huyo akimaliza huyo anaingia, huyo akimaliza huyo anaingia. Haya,
kazi hiyo wengine wanakuambia, lakini bure kugoma ni kudai haki, kwa ni haki yao kama ya kufanya hivyo kugoma bila shaka. Basi moja kwa moja msikizaji, tunaenda kwenye kibao cha muziki. Mwanamuziki mmoja chana anaitwa Banaba, huyo akija kwenye chaka itakuwaje kutoka kule nchini Tanzania. Kazi kwako, pata vitu.
Message ya kumpenda nimeandika ikufikie, barua ya kumpenda mashaka yetu natoka simpi ya tamya, narudi mikono mitu kwa nani poke ananipa mapusma pana njazia duma zake kutu kwa moda na niyombe maisha nyuma za kupanga nilibana nanai godoro tupa chini usiku chipsi zeke niligawa nanai sasa maisha yangu bila yeye itakuwaje itakuwaje itakuwaje
mimi bila yeye nitaweza. Itakuwa geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakuwa. Mimi bila yeye nitashinda. Itakuwa.
Maisha yangu bila yeye itakuwaje? Kuna kitu kinaitwa mapenzi, kinatesaga watu sana. Yaani kitu cha fikra ndugu yangu.
Kinatesa watu sana.
Ah, watu wanateseka.
Inakuwaje watu wanateseka badala ya kufurahia bure?
Na ukimuuliza kunaendaje? Mwelekeza ananiambia kule unajipata una block. Unasubiri tena mwenyewe unaani block. Tena unamtafuta. Yaani siku hizi mbona unipigi yangi simu? Yaani hiyo kitu kinaitwa mapenzi.
Sana.
Anavyosema ukijana Barnaba. We, umesema tutaenda shambani?
Tunalima nini? Tunaangalia masuala ya kulima wa kisasa. Unajua vijana wengi hivi sasa, wengine miaka ya nyuma walikuwa hawataki kabisa kuingia kwenye kilimo. Lakini naona hivi sasa kumekuwa na mabadiliko, naona kama vijana wengi sasa wanafunguka na kuona kwamba kuna umuhimu na kuona kwamba kuna umuhimu wa kuja na nadharia mpya, dhana mpya, ujenzi mpya wa kilimo. Hii imetokana na mkutano wa hivi karibuni ambao ulikuwa unafanyika huko Addis Ababa, Ethiopia. First 1000 African Youth Summit and Food System and Agroecology mafanyika kwa Saba. Kusana ambao wanaangalia kuhusu usalama wa chakula na mifumo ya chakula na uzalishaji wa chakula. Sasa basi ni mkutano ambao wamekutanisha vijana kutoka barani Afrika kulenga katika kuanzisha mifumo mipya na kuangalia pia mustakabali wa siku zijazo wa upande wa kilimo barani Afrika kwa hawa vijana ambao leo bado ni vijana lakini kesho ndio watakuwa wanasimamia kila jambo wakati wazee wameondoka. Sasa basi vijana hawa wameshiriki na lengo kubwa kitaka ni mapinduzi ya kilimo. Wanasema hawataki masuala haya ya mapinduzi yaishie kwenye makaratasi kwamba tutafanya hivi hivi na hivi. Wanataka yafanyike leo sasa kwa vitendo. Sasa huu ni mwito ambao umetolewa na vijana walio kwa hicho, lakini pia nimepata muda wa kumkaribisha hapa studio Alex Chigaitani. Huyu ni mwanzilishi wa taasisi ya mapinduzi vijijini kwa upande wa kilimo kule nchini Tanzania. Yupo Tanzania. Karibu Alex, tueleze kwa upande wako.
Asante.
Bila shaka. Wewe umefuatilia swala hili
na nashukuru sana.
Bila shaka Alex.
Nashukuru sana kwa kuweza kupata. Ndio.
Bila shaka umefuatilia mkutano huu ambao umekuwa ukiendelea huko Addis Ababa, Ethiopia. Na pengine wewe kama mmoja wapo watu ambao wanatafuta mapinduzi ya kilimo, nini ambacho unaweza kutuambia umepata kutokana na mkutano huu uliouona huko Addis Ababa, Ethiopia?
Kwanza mkutano umekuwa na tija kubwa sana hasa kwa vijana wa bara la Afrika kwa sababu uchumi wa bara la Afrika katika siku za usoni utategemea kilimo, na si tu kilimo, kilimo endelevu ambacho kinazingatia uhimilivu wa mazingira ili tuweze kulima katika kizazi cha leo na kizazi cha kesho. Kwa hiyo mkutano umekuwa na tija kubwa sana kwa vijana hasa wa bara la Afrika. Na tunapozungumza mapinduzi makubwa ya kilimo barani Afrika ni lazima tuuanishe na mchakato mzima wa kuweza kuhifadhi ardhi ya bara letu la Afrika ili tuwe na kilimo endelevu, tuwe na utosholevu wa kulisha kizazi cha sasa na kizazi cha kesho. Kwa hiyo mkutano umekuwa na tija sana kwa vijana, na ukizingatia vijana wengi sasa barani Afrika wameona thamani ya kilimo, hasa kilimo katika muktadha wa kuongeza thamani ya mazao katika mnyororo mzima wa mstakabali wa kilimo. Kwa hiyo ni wito mkubwa mkutano huo, na dhima yake ilikuwa pana kwa ajili ya mstakabali wa vijana ili waweze kujihusisha na kilimo katika kuchochea maendeleo ya bara la Afrika kwa ujumla.
Wewe binafsi umesema kuwa una ndoto kubwa ya kutumikia vijana na watu wa vijijini. Pengine ni kitu gani ambacho unakiona na unafikiri kwa mabadiliko haya yanawezekana kwa sasa? Nini mtazamo wako?
Mtazamo wangu ni kwamba vijana tunapaswa kuendelea kuzalisha, na unaweza kukubaliana nami kwamba uzalishaji mkubwa wa chakula na mazao mbalimbali ya kibiashara katika sekta ya kilimo yanafanyika vijijini kote barani Afrika. Uende Nigeria, uende Sudani, uende Tanzania hapa, ukenda Burundi, ukenda DRC Congo, Zambia, Malawi, uzalishaji mwingi na mkubwa unafanyika vijijini. Naona katika siku usoni, mimi kama mwongoza jitihada za mapinduzi vijijini, hasa katika sekta ya kilimo kama nguzo kubwa ya uchumi, kuna maeneo matatu muhimu ya kuyasimamia. Eneo la kwanza ni governance, ili kuhakikisha tunakuwa tuna sera nzuri ambazo zinaleta mageuzi makubwa kwenye sekta ya kilimo. Eneo la pili ni kuondoa umaskini hasa vijijini kwa kutumia kilimo kiweze kuleta tija ya kuondoa umaskini hasa vijijini. Na eneo la tatu ni hilo la utunzaji ekolojia. Lazima tulinde na kutazama mstakabali mkubwa wa utunzaji wa mazingira, na hiyo ndio naiona picha mbele.
Alex, na kushukuru umetaja hayo maeneo matatu
vijijini.
Alex, samahani kidogo, muda wetu si wa kutosha sana Alex.
Na
kushukuru Alex.
Ni lazima tujikite katika.
Na kushukuru sana Alex, muda wetu si wa kutosha,
lakini na wasiwasi kidogo
muhimu, ndio.
Na mimi na wasiwasi kidogo. Ardhi hamna, watu wanajenga nyumba kila mahali. Tutalima wapi?
Hiyo ni moja, lakini pia kuna nyingine kwamba kuna sehemu zingine, kwa mfano Tanzania, anasema ardhi bado ipo ya kutosha. Kwa hiyo wao wanatakiwa tu wafanye.
Watu bado wanazaana. Habari za dunia.
Na watu wengi wanakufa.
Nimemaliza. Jeshi la majini la Senegal linasema limeweza kuwazuia karibu wahamiaji 600 kila siku kumi zilizopita, wakijaribu kusafiri kutoka ufuko wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Kulingana na taarifa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii X, jeshi la majini linasema boti moja ya kupiga doria iliwachukua watu 183 kutoka mtumbwi wa mbao jana Jumanne, nje ya pwani ya kijiji cha Harifa.
Kiongozi wa upinzani wa Msumbiji Venancio Mondlane, ambaye hajulikani mahala alipo, ametoa wito leo Jumatano wa kufanya mgomo wa wiki nzima kulalamikia dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais. Mvutano umekuwa ukiendelea katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambako chama tawala cha Frelimo kilichokuwa madarakani kwa miaka 49 sasa kilipata ushindi wa rais na bunge kutokana na uchaguzi wa Oktoba 8 ambao upinzani na wafuatiliaji wa uchaguzi wamedai umekuwepo na kasoro nyingi. Mondlane mwenye umri wa miaka 50 anaungwa mkono na chama kidogo cha Podemos, alijitangaza mshindi muda mfupi baada ya upigaji kura kumalizika.
Na nchini Botswana, wapiga kura katika taifa hilo lenye utajiri wa almasi wanapiga kura leo Jumatano katika uchaguzi mkuu, wakati wananchi wana wasiwasi kutokana na kiwango kikubwa cha ukosefu wa kazi na kushuka kwa viwango vya uchumi. Chama tawala cha Botswana Democratic Party BDP, ambacho kimetawala taifa hilo kwa zaidi ya miaka 60, kinajaribu kuongeza muda wake mamlakani na kumpatia rais Mokwesi Masisi muhula wake wa pili.
Na jeshi la Israel limetoa amri mpya hii leo Jumatano ya kuwataka watu kuhama kutoka sehemu ya mashariki ya bonde la Bekaa nchini Lebanon, ikionya kutokea mashambulizi ya kijeshi ya kulenga vituo vya Hezbollah katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Israel amesema watu katika miji ya Baalbek, Ain Bordei na Duris lazima wahame kutoka nyumba zao. Mara nyingi Israel imefanya mashambulizi kutoka angani mara baada ya kutoa onyo kama hilo, inapoendelea na kampeni ambayo maafisa wa serikali ya Israel wanasema ina lengo la kurudisha nyuma wapiganaji wa Hezbollah kutoka maeneo ya mpakani kati ya Lebanon na Israel.
Mubirindi wabishobora gushinyuma imbabazi sinazi kumbura tutandukanye nagumana na gusengera uwa gutsindira njubanze namugurira. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iyo turi kumwe biba ari short time, tuguhararanga ukunda full time.
big time, I'm a good vibes. Ukimubona uzana goosebumps. Street life, afite full size. Umyaka ijana wamubona two times. Izere kumeze neza mu mbebe, uje umbwira iri mu nshingano zanje. Iki ukeneye se ngo nyikongere, mfite kaje uko tubaze nitwongere. Umusabye deni ry'ubuzima na kopa, umfungiye mu mutima sinatoroka. Nagutaka, sinagutaka, sinabuka. Boge gizo sinabroka.
Bavuga yuko nsigaye nishobora sanyine na kundi nabigenza unduti ifeza utumame ya neza every girl ya jazz nina tuma kambicha nina tuma kambicha nina tuma kambicha nina tuma kambicha.
Mambo hayo msikilizaji katika Vio Express, anaitwa Dani na None. Unamjua huyo Dani na None? Anakuambia
anazungumza lugha gani?
Msikilize.
Naona umtima, umtima hiyo ni umtima, umtima ni kama Kinyankole, umtima ni Kiganda. Eh?
Lakini vile vile Kiganda na vile Kinyarwanda.
Hao watu ni kitu moja. Hata kulikuwa na tetesi miaka iliyopita kwamba nchi moja ni wilaya nyingine. Ni kitu kimoja, wanafanana, wanazungumza lugha moja, ni mpaka tu ulichorwa. Lakini ameweka lugha nyingi hapa, Kiingereza na Kinyarwanda. Alivyonielekeza mwelekezi. Tuko barazani, sio?
Tuko barazani, brother.
Mm.
Hebu tuambie brother, kwa upande wa barazani mambo yanasema namna gani? Mambo ni mazito naona kwa barazani leo.
Mm.
Ndio.
Ati?
Mambo anasema ni mazito. Yaani yamevutia watu, yakiwa mazito yamevutia watu. Mambo yanakuwa ni mazito na kwa sio mchezo. Unajua hizi mada ambazo tunafanya mara nyingi tunawashirikisha wachezaji wetu kwenye Facebook. Hali kadhalika wengine wanashirikiana nasi kwa njia ya simu.
Sasa wewe unaweza
kupata kusikia nini ambacho unazungumza
pale. Unajua, mara nyingi kunakuwa na mijadala kwetu Afrika kwamba jua tu lugha yako inakutosha. Ukishajua Kiswahili, hamna haja ujue Kiingereza. Wanaojua Kiingereza wanajifanya kujua sana. Wanaozungumza Kiingereza. Sasa jamaa, tunakuuliza wewe, je, unaamini kwamba kujua lugha ya kigeni ni ishara ya mtu kuwa na uelewa mkubwa wa mambo? Kujua lugha ya kigeni. Lugha ya kigeni yani lugha tofauti na hiyo ya kwako unayozungumza. Ukijua lugha nyingine kando na hiyo ya kwako, ndio utakuwa unafahamu mambo mengi na kuelewa yanayoendelea duniani. Sasa Sande,
niambie wanasemaje huko kwenye Facebook.
Oh, nataka nisome. DJ Shukuru Msai wa Butembo, maeneo ya Katwa DRC, anasema bila shaka mimi binafsi napenda kujua lugha za kigeni ili kujifunza lugha hizo na nijue mambo mengine. Lugha yangu pekee hainitoshi. Austin Magangi wa Nyamira, Kenya, anasema ndio, na inategemea na mtu, lakini lugha ni chombo cha mawasiliano na pia kusaidia mtu kupata ajira, ila kwa wengine huenda ndani zaidi kusoma na kujua tamaduni za watu kwa jamii husika. Lakini Goligota Magabe Mkona anasema sio kweli, amesema tu hivyo na akaachia hapo. Maleko Richards anasema haihusiani, sema inasaidia kuiga mambo ya huko ugenini, lakini kuniinua mimi kimaisha ni vigumu. Maoni yake Jeremy Waganga wa Luhanga wa Butembo, na anasema lugha ya kigeni huwa na changamoto nyingi kwa anayependa kuziongea. Ndio maana mimi napenda lugha ya zuku kwetu tu, Kiswahili kinanitosha.
Haya basi, ni kibao chake Lydia Jasmine anaficha kwake T Paul. Kibao ni sawa sawa, pata vitu msikilizaji, alafu tuendelee na mambo hapa.
Wakana boresa nore nore gomu kate na bata izina kankwe tekeza umweza kweza
pepe wendi kwempi talavu mete sabato kati wefembe na jiru mwano no sawa sawa.
Sawa, baby, sawa, sawa, sawa. With you, my soul is sour. I'll never lie to
catch one for two.
Your love, I can be your soldier. Tell it, I'm a sassy with my sugar. Kumura, I'm back with the juice.
Nimekwambia hiki kinaitwa mapenzi inasumbua watu sana. Wewe nilikwambia ukacheka.
Inasumbua watu kwa nini lakini? Baada ya kufurahisha watu.
Nasikia watu wazima wakiitana baby daddy.
Ujue kuna kazi.
Haya basi, twende kwenye kibao moja kwa moja. Kuna kazi.
Bila kupoteza wakati kwa teknolojia hii leo, tunamulika maonyesho ya magari ya kifahari yanayotumia teknolojia za kisasa mjini Madrid, Hispania. Yako hapo pamoja watengenezaji wa magari hayo, makampuni ya kuuza magari na wadau wengine mbalimbali. Mwenzangu mzee wa kazi BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Ni maonyesho yaliyopewa jina la The Quail Motorsports Gathering, ambapo magari ya kisasa na ya kifahari zaidi ikiwa ni pamoja na yale ya sporti huzinduliwa. Pamoja na kuyaona mengi ya hadhi ya juu, mara nyingi kurunzi huwa ni kwenye magari mapya ambayo licha ya umaridadi na kwamba mengi ni ya sporti, ni halali kuendeshwa mitaani na yanapatikana kwa mteja yeyote, mradi awe ana dola milioni chache za Marekani za kutumia. Mengi ya magari hayo ya hadhi ya juu yana bei ya zaidi ya dola milioni moja, huku baadhi ya miundo ya kipekee ikifikia hadi dola milioni tano za Marekani. Kay Lerman ni meneja mkurugenzi wa The Quail.
Once a year we turn it into the maker of
car. Mara moja kwa mwaka tunaigeuza kituo kikubwa cha wiki ya magari, ambapo kila mtu atazunguka na kufurahia magari bora zaidi, watu kufurahia siku yao katika mazingira ya burudani ya bustani, ambapo wanaweza kujionea magari ya ajabu ya zamani na vile vile mapya kabisa. Tuna takriban 19 mwaka huu ambayo hayakuwahi kuonekana hapo awali.
Kilichojidhihirisha katika hafla ya mwaka huu ni ongezeko la magari yanayotumia umeme pekee. Kubaini jinsi uwezo wa teknolojia kuendesha baadhi ya magari ya kasi zaidi duniani unavyozidi kuimarika. Matt Rickman ni mkurugenzi mwanzilishi wa Rickman Group.
Well, our opinion is that electric cars have to be better in almost everything compared to combustion.
Maoni yetu ni kwamba magari ya umeme yanapaswa kuwa bora kwa karibu kila kitu ikilinganishwa na magari yanayotumia mafuta. Sio vizuri kwa maoni yetu kushinikiza hili kwa kanuni zetu. Lakini lazima uongeze thamani kwa mteja. Sharti yawe bora, yenye nafasi kubwa zaidi na labda ya bei nafuu zaidi. Hapa tunaonyesha kile kinachowezekana na aina hii ya gari.
Wakati huo huo, kampuni ya kutengeneza magari ya Zinja yenye makao yake katika jimbo la California inagonga vichwa vya habari kwa ubunifu wake wa hali ya juu, ambapo inatumia akili mnemba na teknolojia 3D tofauti na jinsi makampuni mengine yanavyofanya. Gari kubwa la kwanza la kampuni hiyo linalouzwa kwa dola za Marekani milioni 2.4 linaelezwa na wachambuzi kama lenye bei inayofaa katika safu ya magari ya aina yake. Rimaka anasema kampuni hiyo inanuia kuendelea kuimarisha teknolojia ya kisasa na kuhakikisha kwamba magari ya kifahari na yale ya hadhi ya juu yanatumia nishati ambayo inatilia maanani usafi wa mazingira. Maserati pia ilionyesha mafanikio yake ya hivi punde katika gari muundo wa G2 Stradale lenye uwezo mkubwa wa kisporti na ambalo pia linafanana na lingine la awali, ila hilo jipya pia linaweza kutumika kwa shughuli nyingine kama tu gari la kawaida. Rimac pia alidokeza kwamba The Quail itazindua mpango mpya wa mashindano ya magari katika siku za usoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Sante sana mzee wa kazi BMJ Mridhi akitukamilishia hayo masuala ya teknolojia. Na kipi kabla ya kukamilisha matangazo, muda umekimbia kabisa, Bwire, kwa haraka haraka, nini ambacho unaona kinatamba kwenye matrending huko stories?
Nimekuambia utani pale nyuma kwamba wengine wamesema kwenye mtandao wa kijamii kwamba Kenya ni nchi ya kuandamana na kupinga. Sasa kuna hashtag inaendelea kote Kenya, boycott Safaricom. Unajua kwa nini?
Kwa nini?
Kumetolewa ripoti ya Human Rights Watch kwamba serikali, polisi wanatumia mawasiliano ya siri ya watu kuwakamata wahalifu wanawalenga. Sasa wote wameingia kwenye mtandao, boycott Safaricom, msitumie Safaricom. Lakini wanatumia hiyo Safaricom tena kuandika hiyo boycott Safaricom.
Kwaje hapo unajiuliza hii ni
hatari. Ile unayesema achana nayo msitumie tena ndio unayatumia kuandika. Unaona eh? Ndio trending ambayo hii ina trend sana pale nchini Kenya. Vile vile kuna Rodrigo. Swala la Rodrigo kushinda Ballon d'Or bado linavuruga sana.
Bila shaka muda nao umekwisha. Tukimbie basi, ni Sunday Shamani kwa na mzangu Kenneth Bwire. Tunakuaga hicho chake. Kanani Danny confirm. Kwa heri kwa sasa. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iye tuli kumwe bivari short time. Tuguharara ngukunda full time. Big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana goosebumps. Street side, afite full size. Mu myaka ijana wamubona two time. Izere kumeze neza mu mbebe. Ujye umbwira, biri mu nshingano zanje. Iki ukeneye se ngo nyikongere. Mfite kaje ko tubaze nitwongere. Umusabye ideni ry'ubuzima na kopa. Umfungiye mu mutima sinatoroka. Nakutaka, sinakutaka, sinakutaka. Boge gizos na broka. Kati yumbira, bavuga yuko sigaye nisho.